Gepli ýer Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 6-njy awgusty hepdeniň pinçende güni. Şuň programamyzda Berdi Muhammedow Owantanyň lukmançylyk enjamlaryny mutly berýär. Türkmenistanda ady karytlary bar hakymmatlaýar. Ýöne beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Owanowtana insanperwer kömek hökümünde ýokunç keselleri anyklamak üçin lukmançylyk enjamlarynyň toplumlaryny mutsuz iýbermek baradaky karara gol çekdi. Bu barada TDH 4-nji awgustda habar berdi. Bu ağırlıkta Türkmenistan'ın özünde yeki hadisatı hem resmi hasabı alınmadık koronavirus aladaları bilen bağlılıkta medizina enzamlarının değeri dermanların yetmezçilik ediyandığı varada maglumatlar kovuşyar. Türkmenistan'ın özünde devam eden iktisadi kıyınçılıkları koronavirus yağdaylarını resmi taydın boyun alman Mart ayında İran'a koronavirus epidemisi sebeple insanperver kömegi verdi. Owanistan'da bolsa insanperver kömek bilen birlikte COVID-19 bağırlıklarını geçirmek için sağlık tezkasını kurmağa başladı. Rusya'nın Astrakhan sebitine tonnalap kömek yolladı. Latin Amerika koronavirustan helak bolan adamların sanı boyunca sevit hükmünde Evropa'dan hem geçti. Bu ağırlıkta dünya boyunca koronavirustan ölenlerin sanı 700 min oğuluyladı. Latin Amerika'da 206 min adam ölme hasabı alındı. Bu dünyadaki adam pidalarının 30%'dir. Geçen heptede bu sevit virusa yoluğunların sanı boyunca hem birinci oruna geçti. Latin Amerika'da virus ölen kesililen 5 milyon adam yüze çıkarıldı. Brazilya'da koronavirustan ölenlerin sanı 95.800'e yetip, bu adam ölümleri boyunca Amerika'dan son ikinci görkezicidir. Adam pidaları boyunca Meksika 3. orunda olup, bu yurtta virustan 49 bin adam öldü. Dünya boyunca koronavirus bilen kesillenlerin sanı 18.5 milyonu, ondan helak bolanların sanı hem 700 mini goloyladı. Evropa yurtlarının köpüsü, ençeme hepdelap devam eden çaklendirmelerden son virusun yayramak yerimini gözükçülü astına alıptırlar. Emma sonki heptelerde virusun teyze yağdayları yüze çıkarılıp başlandı. Belarus resmileri 9-njy awgustda geçmeli taýlawlaryň ümüti arasynda prezidentlige dalaş edýän Svetlana Tikhanovskaýanyň kampaniýasynyň gurunýan çäherlerini nowatdaky gezek ýatyrdylar. Resmiler muny tiýasy ýürüýişiň geçmeli ýerlerinde zerur abatlaş işleriniň geçirilmegi bilen düşündürdiler. 4-nji awgustda Minskde 100 kilometr gün ortada yerleşýän Slutsk şäherinde yerli resmiler çäheriniň geçmeli ýerinde zerur abatlaş işleriniň geçirilmeligini aýdyp, bu sebäpli planlaşdyrylan oppozisiýa ýürüýişiniň hem ýatyrylýandygyny eglan etdiler. Viyasna adam hukuklarını koruyan merkezik maglumatlarına göre, polisi ve rahat işindaki hukuksuzluk kullukları, oppozisiya yürüyüşüne gelen yüzlerce adamın hatarından ağzından 17 adamı saklaptırlar. Tikhanovskaya 4-nji awgust geçlik Salikorsk şäherinde geçmeli yürüyüşüne hem yatırmağa mecbur boldy. Şäherin resmileri çäheriniň geçmeli yerine ekskavatory getirip yeri kazyp başladylar. Polisiýa çäherin adamlary dargatdy ve ağzından 5 adamy tutup etdi. Mundan bir gün öň Stalpçy şäherinde hem resmiler Tikhanovskaýanyň kampaniýasy tarapyndan gurnulan maslahatyň geçýän ýerine guruluş technikasyny getirip päsgelçilik döretdiler. Livanyň paýtagty Beýruty sarsdyran iksany weýrançylykly partlamanyň netijesinde azyndan 100 adam öldi, başga-da 1400-si yaralandy. Bu ağırlıkta hökümet betbagtçylyk ýygnan etdi. 4-nji awgustda Beýrutyň portunda dörän partlamanyň netijesinde şäheriň diňe taýanlyjy binasyna zeper ýetmedi. Partlamada kilometrler ağırlıktaky jaýlar weýran boldy, pinjireler döwüldi. Häzir şäher uruşdan soňky sahnany ýatladýar. Livanyň Gyzyl Has Şeňgetiniň başlygynyň 5-nji awgustda ýerli habar telişdilerine beren maglumatyna görä, partlamada helak bolanlaryň sany 100-e ýetip, hat köp adam henis hem ýykylan jaýlaryň aşagynda galýar. Partlama anyk nämeniň sebäp bolandygy häzirlikçe belli däl. Premier-ministr Hasan Diýabyň sözlerine görä, portun ammarlarynda lap oba hojalygyna niyetlenen dökün amiyak silitrası saklanypdyr. Dünyanın ençimi yurdi sol sanda birleşen statlar Fransa, Israel ve regionun Arap devletleri Livan'a himayet sol sanda medizina terişlerine uğrattı.